Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Την προηγούμενη εκπομπή προσπάθησα να σας περιγράψω το χαρακτήρα του αρχαιολογικού ευρήματος και όσοι θα την παρακολουθήσετε θα θυμάστε πως είπα ότι το εύρημα, το αρχαιολογικό εύρημα, η έρευνα το αντιμετωπίζει από δύο πλευρές, από δύο γωνίες. Η μια είναι αυτή που θεωρεί το εύρημα ως ένα αυτόνομο αντικείμενο και το συσχετίζει πάντοτε με την τέχνη, την αρχαία τέχνη, και μια τέτοια αντίληψη υπάρχει μέσα στην αρχαιολογία, στην αρχαιολογία εκείνη που θεωρεί τον εαυτό της ως ιστορία της τέχνης. Σας είπα ακόμα όμως και για την άλλη αντίληψη, αυτή που θεωρεί το αρχαιολογικό εύρημα, το θεωρεί, το αντιλαμβάνεται ως πληροφορία και μάλιστα ως πληροφορία σχετική πάντοτε με τον άνθρωπο, το συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο παραγωγός και ο φορέας ενός πολιτισμού, τον άνθρωπο ο οποίος σχετίζεται με συγκεκριμένες κοινωνικές δράσεις στα πλαίσια ενός κοινωνικού σχηματισμού. Και σας είπα ακόμα ότι θα ασχοληθώ με αυτό το εύρημα που η αρχαιολογική έρευνα το θεωρεί και το αντιλαμβάνεται ως εύρημα πληροφορία σχετική με κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές δράσεις. Αν θυμάστε, οι δράσεις, τα πεδία όπου αναπτύσσονται αυτές οι δράσεις, κατά την άποψή μου είναι τρία. Το ένα πεδίο είναι αυτό που έχει σχέση με το χώρο, που σχετίζεται με το χώρο, και όχι μονάχα την οργάνωση αλλά και την χρήση του. Το άλλο πεδίο είναι η οικονομία, δηλαδή το σύνολο και των σκέψεων αλλά και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου που έχουν σαν σκοπό την παραγωγή της τροφής. Θα πούμε πιο κάτω περισσότερες λεπτομέρειες. Και το τρίτο πεδίο είναι το πεδίο της ιδεολογίας, είναι δηλαδή το σύνολο των σκέψεων, των αντιλήψεων ενός ανθρώπου που δεν σχετίζονται άμεσα με το χώρο και με την οικονομία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά βέβαια που συνιστούν το χώρο, την οικονομία και την ιδεολογία, τα πούμε αμέσως τώρα, και πάντοτε βέβαια σε σχέση με το αρχαιολογικό εύρημα. Τι θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ως αρχαιολογικό εύρημα στο πεδίο του χώρου? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτά τα οποία έρχονται στο φως ύστερα από μια αρχαιολογική έρευνα, και όχι μόνο απλώς έρχονται στο φως, αλλά αποτελούν και το αντικείμενο μιας μελέτης, μιας επεξεργασίας, μιας τελικής δημοσίευσης, μέσα από την οποία είναι δυνατόν να προκύψει η πληροφορία για την οποία είπαμε λίγο, πριν από λίγο, δηλαδή για την πληροφορία που σχετίζεται με τον άνθρωπο και τον κοινωνικό σχηματισμό μέσα στον οποίο αυτός ο άνθρωπος ζει και επιζεί. Λοιπόν, τα ευρήματα αυτά είναι ο οικισμός, ένας οικισμός, μια εγκατάσταση μια συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, όπου αυτή η ομάδα προσπαθεί να επιζήσει, να αναπτύξει τις συγκεκριμένες πράξεις της, να αναπτύξει τους θεσμούς της, κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει, να εμπνευστεί και να οργανώσει την κοινωνία που τελικά ως σύνολο, ως θεσμός, ως κατασκευή, ας χρησιμοποιήσω μια πολύ απλή λέξη, συντηρεί και τη δική μας ζωή σήμερα. Δεν μπορεί να εννοηθεί η ζωή ενός ανθρώπου έξω από ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό όπου οι άνθρωποι δρούν και παράγουν θεσμούς. Το ένα λοιπόν εύρημα του χώρου είναι ο οικισμός. Το δεύτερο είναι η κατοικία. Γιατί και τα δύο αυτά ευρήματα και οι δύο αυτές οι περιγραφές, οικισμός και κατοικία, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν δύο σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Τώρα, αν θέλαμε να ορίσουμε τον οικισμό, τον αρχαίο οικισμό που αποτελεί το αρχαιολογικό εύρημα, θα πρέπει να πούμε ότι ο οικισμός και ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίζεται από τα συγκεκριμένα κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έναν οικισμό εάν τα ποιοτικά και τα ποσοτικά του στοιχεία δεν μας τα προσδιορίζει το σύνολο των καταλήπων της ανθρώπινης δράσης. Τα κατάλοιπα της κεραμικής, τα κατάλοιπα των αρχιτεκτονικών κατασκευών και γενικά όλων των κατασκευών που έχει επινοήσει και έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος προκειμένου να οργανώσει σωστά τον χώρο όπου ζει και ταυτόχρονα μέσα από αυτήν την οργάνωση να βοηθήσει την επιβίωσή του. Δεν είναι δυνατό να μιλούμε για έναν οικισμό εάν αυτός δεν ορίζεται από τα ανθρώπινα κατάλοιπα. Γιατί και εδώ γίνεται η αντιπαραβολή. Αυτός ο οικισμός, ο οποίος ορίζεται ποιοτικά και ποσοτικά, αποτελεί ένα ανθρωπογενές εύρημα. Ενώ ο χώρος εκείνος ο οποίος ορίζεται από τα φυσικά στοιχεία, από τα δέντρα, τα ποτάμια, τις λίμνες, είναι ένας φυσικός χώρος. Δεν είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δουλειάς. Αυτός επομένως αποτελεί είναι το αντικείμενο μιας άλλης έρευνας. Επειδή όμως ένα εύρημα είτε το αντιμετωπίζουμε με τη μία άποψη είτε με την άλλη, είτε ως αυτόνομο εύρημα είτε ως σχετική πληροφορία, πάντοτε μέσα στη συνείδησή μας κατασταλάζει ως ένα σύνολο κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι οι διαστάσεις του, είναι η τεχνική της κατασκευής του, είναι το υλικό της κατασκευής, έτσι. Επομένως, σίγουρα θα έχει δημιουργηθεί ένα ερώτημα μέσα σας, πώς είναι δυνατόν να αντιληφθούμε τον οικισμό ως εύρημα. Θα πρέπει να τον προσδιορίσουμε δηλαδή με κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Στην αρχή σας είπα ότι αυτό που προσδιορίζει ως σύνολο τον οικισμό είναι τα κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό βέβαια είναι λίγο γενικό, ίσως και λίγο ασαφές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τον προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα, ότι εκείνο τελικά που προσδιορίζει τον οικισμό ως εύρημα είναι οι δύο βασικές λειτουργίες του. Η μία είναι η οργάνωση και η άλλη είναι η χρήση. Τι σημαίνει το ένα, το πρώτο, η οργάνωση? Τον οικισμό ως σύνολο τον συνιστούν συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές. Το πλαίσιο που ορίζουν αυτές οι κατασκευές είναι ακριβώς και το πλαίσιο του οικισμού. Άρα όπως ένα αγκείο ως εύρημα το συνιστούν η μορφή του, το χρώμα του, τα επιμέρους λειτουργικά του στοιχεία, έτσι και τον οικισμό τον συνιστούν ως σύνολο, ως έβριμα επομένως, κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι ένας οικισμός, και τώρα μιλώ για έναν οικισμό, για ένα χώρο προϊστορικό, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό σπιτιών, μπορεί να έχει ένα τείχος, ένα περίβολο, στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται οι αρχιτεκτονικές κατασκευές. Αλλά και αυτό ακόμα, αυτό που λέμε σύνολο κατασκευών, θα μπορούσαμε να το εξειδικεύσουμε ακόμα πιο πολύ, ώστε η έννοια του οικισμού ως ευρήματος να ξεκαθαριστεί και να γίνει πιο κατανοητή από εσάς που ακούτε αυτά τα λόγια, έτσι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ένας οικισμός προϊστορικός, και αυτό μπορεί να αναφέρουμε τώρα στον προϊστορικό οικισμό, θα μπορούμε να το παρατηρήσουμε, να το αναζητήσουμε και σε οικισμούς, άρα σε πόλεις των ιστορικών χρόνων. Εδώ μπορεί στην περίπτωση του προϊστορικού οικισμού η περιγραφή να είναι λίγο γενικότερη, αλλά ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει, με άλλους κανόνες βέβαια, και για τους χώρους των ιστορικών περιόδων. Λοιπόν, η μία μορφή του οικισμού είναι αυτή κατά την οποία οι επιμέρους αρχιτεκτονικές κατασκευές, είτε αυτές είναι κατοικίες είτε είναι βοηθητικές κατασκευές, αναπτύσσονται κυκλικά γύρω από ένα κέντρο. Και αυτό που σας έλεγα, ότι μπορούμε αυτό να το αναζητήσουμε και να το βρούμε και σε ένα σύγχρονο οργανωμένο οικισμό. Θυμηθείτε, φέρτε στο μυαλό σας ένα σύγχρονο ελληνικό χωριό. Όσο και αν είναι μεγάλο το σύγχρονο ελληνικό χωριό, χαρακτηρίζεται από μια κεντρική πλατεία γύρω από την οποία αναπτύσσονται οι αρχιτεκτονικές κατασκευές και μαζί με αυτές οι λειτουργίες. Στη μέση είναι η πλατεία, καμιά φορά αυτή η πλατεία χαρακτηρίζεται από μια συστάδα δέντρων ή από ένα ιρό, από ένα άγαλμα, από μια βρύση, και γύρω-γύρω αναπτύσσονται οι κατασκευές μέσα από τις οποίες προκύπτουν και οι χρήσεις. Το ίδιο συνέβαινε ακριβώς σε έναν προϊστορικό οικισμό, σε έναν αρχαίο οικισμό. Η μια μορφή του λοιπόν ήταν αυτή, δηλαδή ένα κέντρο. Αυτό το κέντρο μπορεί να ήταν απλά ένα τοπογραφικό κέντρο, αλλά μπορεί να ήταν και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο, όπως σας είπα πριν, ένα δέντρο, ένα πηγάδι από το οποίο έπαιρνε νερό. Θα μπορούσε να είναι ένας βωμός, ένα ιερό. Ωστόσο, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να επιμείνουμε σε αυτή τη μορφή, δηλαδή την κυκλική ανάπτυξη του οικισμού. Να λοιπόν πως ο οικισμός ως έβριμα χαρακτηρίζεται από κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα μεγάλο αγγείο ή ένα άγαλμα. Το άγαλμα του ανθρώπου, ενός ανθρώπου, το συνιστούν ως έβριμα τα στοιχεία που το συναποτελούν. Τα μέλη του σώματος, η κίνησή του. Λοιπόν, να και ο οικισμός, και αυτός χαρακτηρίζεται ως έβριμα από την συνεργασία, επιτρέψτε μου τη λέξη, των επιμέρους στοιχείων, και σας είπα ποια είναι αυτά. Υπάρχει μια άλλη μορφή ενός αρχαίου οικισμού. Μια άλλη μορφή που την συνιστά η ανάπτυξη των επιμέρους στοιχείων, και σε τελική ανάλυση αυτά τα επιμέρους, οι επιμέρους συστάσεις των χαρακτηριστικών συνιστούν και το έβριμα. Λοιπόν, αυτή η δεύτερη μορφή εγώ την ονομάζω πολυκεντρική, δηλαδή ένας οικισμός ο οποίος αποτελείται από μικρότερα στοιχεία που μοιάζουν την πρώτη μορφή. Δηλαδή, όπως είπαμε, η πρώτη μορφή του οικισμού είναι η κυκλική ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη όπου τα σπίτια, οι κατασκευές αναπτύσσονται γύρω από ένα κέντρο. Εδώ τέτοιες αναπτύξεις έχουμε πολλές σε έναν μεγάλο οικισμό. Ερευνώντας τον λοιπόν, θα δούμε ότι σε πολλά σημεία του οικισμού υπάρχουν τέτοιες μικρές κυκλικές αναπτύξεις. Ένα μικρό κέντρο και γύρω-γύρω μια συστάδα, ένας μικρός αριθμός σπιτιών. Αν κανείς από εσάς έχει την εμπειρία, την ανάμνηση επίσκεψης ενός προϊστορικού οικισμού, όπως είναι το Σέσκολο του Βόλου, εκεί αυτό ασφαλώς θα το έχει παρατηρήσει. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρατήρηση που μπορεί σε μερικούς να φανεί ότι είναι τολμηρή, δεν είναι όμως. Θα μπορούσαμε δηλαδή να την παρατήρηση να την αναπτύξουμε ιστορικά, να την αναπτύξουμε με μερικά επιχειρήματα και να διαπιστώσουμε το τέλος ότι δεν είναι, όπως σας είπα, τολμηρή. Λοιπόν, μιλώντας για τον οικισμό ο οποίος αναπτύσσεται κυκλικά, σας ανέφερα ότι αυτού του είδους η ανάπτυξη φέρνει στο μυαλό μας την ανάπτυξη ενός σύγχρονου χωριού, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει μια πλατεία, ένα κεντρικό στοιχείο που αποτελεί το κέντρο αυτής της πλατείας και τα σπίτια να αναπτύσσουν γύρω σε αυτό. Εάν τώρα θελήσουμε να δούμε από κοντά τη δεύτερη μορφή του οικισμού, όπου ο οικισμός δεν είναι μόνο μια κεντρική πλατεία γύρω από την οποία αναπτύσσουν τα σπίτια, αλλά τον αποτελούν μικρές τέτοιες κυκλικές αναπτύξεις, θα πρέπει αναγκαστικά το μυαλό μας να πάει στην οργάνωση, στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης πόλης, όχι ενός χωριού, όπου και εκεί υπάρχουν μικρά κέντρα. Ακόμα και σε μια μικρή κομμόπολη, το κέντρο δεν είναι μόνο μια πλατεία όπου αναπτύσσονται τα σπίτια και οι χρήσεις και οι βασικές λειτουργίες, αλλά μπορούμε και στη μικρή ακόμα κομμόπολη να δούμε μικρά τέτοια κέντρα, μικρές τέτοιες κυκλικές αναπτύξεις. Πολύ περισσότερο βέβαια σε μια μεγάλη πόλη όπου σε κάθε συνοικία μπορεί να δούμε μια τέτοια μεγάλη πλατεία. Αυτές οι πλατείες κάποια στιγμή να αναπτύσσονται σε δήμους και όλα αυτά να αποτελούν ένα μεγάλο αστικό συγκρότημα. Αυτό το λέω για να υπογραμμίσω όχι αυτήν την συνέχεια που θέλουμε πολύ συχνά να την υπογραμμίζουμε, ότι να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να χτίζουμε τις πόλεις, να φτιάχνουμε τα χωριά μας, να σφάζουμε τα γουρούνια μας. Εν πάση περιπτώσει δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Το λέω μόνο θέλοντας να τονίσω ότι πολλές από αυτές τις επινοήσεις που σήμερα εφαρμόζονται και αποτελούν τον χαρακτήρα της ζωής μας, αποτελούν τελικά το σύστημα που υποστηρίζει τη ζωή μας, δεν είναι πρόσφατες επινοήσεις, αλλά είναι επινοήσεις ενός πολύ μακρινού παρελθόντος. Μετά την πολυκεντρική αυτή ανάπτυξη, θα πρέπει να σας αναφέρω ακόμα δύο. Η μία είναι εγώ την ονομάζω συμπαγή. Είναι λοιπόν μια συμπαγής ανάπτυξη ενός οικισμού. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι τα σπίτια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν ένα κεντρικό στοιχείο προς το οποίο προσανατολίζονται, ούτε πολλά κεντρικά, πολλές κεντρικές τέτοιες κυκλικές αναπτύξεις, αλλά αναπτύσσονται οι επιμέρους αρχιτεκτονικές κατασκευές η μια δίπλα στην άλλη. Βέβαια γεννιέται μια ολόκληρη συζήτηση γιατί να είναι έτσι αυτά τα σπίτια, πως υπάρχει πρόσβαση προς αυτά μια και είναι όλα το ένα δίπλα στο άλλο, και έχουν δοθεί διάφορες απαντήσεις για λόγους ασφάλειας, για λόγους χώρου. Και για να σας λύσω την απορία, εκείνο που ξέρουμε όσο αφορά την πρόσβαση είναι ότι οι κάτοικοι τέτοιων οικισμών έμπαιναν στα σπίτια τους από την οροφή. Έχουν σωθεί τέτοιοι οικισμοί όπου μας δείχνουν πώς ακριβώς γινόταν η πρόσβαση στο εσωτερικό των σπιτιών. Και η τελευταία μορφή της ανάπτυξης ενός οικισμού είναι η κάθετη προς τις παραγωγικές πηγές ή προς μία σημαντική παραγωγική πηγή. Ποιες είναι αυτές? Ένα ποτάμι. Ένας οικισμός ο οποίος αναπτύσσεται κοντά σε ένα ποτάμι σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται το ποτάμι ως παραγωγική δύναμη. Άρα αναπτύσσει και τις αρχιτεκτονικές του κατασκευές και όλες τις χρήσεις του οικισμού κάθετα προς αυτό το ποτάμι. Ή το ποτάμι μπορεί να είναι η λίμνη. Και σε αυτή την περίπτωση οι αρχιτεκτονικές κατασκευές αναπτύσσονται κάθετα προς το ποτάμι και αποτελούν την τελική μορφή του οικισμού, ή για να σας θυμίσω από πού ξεκινήσαμε, την μορφή του ευρήματος. Με αυτή την άποψη λοιπόν να δεχτείτε τον οικισμό ως αρχαιολογικό εύρημα, να τον δεχτείτε, επαναλαμβάνω, ως ένα σύνολο στοιχείο τα οποία δεν βρέθηκαν σε ένα σημείο τυχαία ή αφαίρετα, αλλά ότι βρέθηκαν για να εξυπηρετήσουν όλα μαζί μία κεντρική στρατηγική ζωής και επιβίωσης. Βρέθηκαν τα σπίτια γύρω από ένα κέντρο για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Βρέθηκαν τα σπίτια γύρω από πολλά κέντρα επίσης για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και τις άλλες μορφές που σας είπα, την συμπαγή μορφή και την κάθετη προς παραγωγική πηγή. Άρα ένας οικισμός, η επίσκεψη σε έναν προϊστορικό οικισμό, σε μια αρχαία πόλη, έστω και με τη μορφή των ερειπίων, ασφαλώς μας παραπέμπει σε μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση, τα στοιχεία της οποίας, όπως αναπτύσσονται, συνιστούν και το χαρακτήρα του αρχαιολογικού ευρήματος. Να λοιπόν πως ένας οικισμός μπορεί να έχει μια αυτονομία, μια αυτοτέλεια λειτουργική, αλλά ταυτόχρονα είναι μια πηγή πολύ συγκεκριμένων και σημαντικών πληροφοριών σε σχέση πάντοτε με τον άνθρωπο, σε σχέση μια συγκεκριμένη κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσονται συγκεκριμένες δράσεις, άρα αναπτύσσονται και παράγονται συγκεκριμένες πληροφορίες που αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να μάθουμε για το παρελθόν μας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.